c'est survivante en toute la partie.
Kambe hebbe wuri be enda e be ngodi kambe du konan torraidi be tawra wobbe mabbe ayi an heppan faddade chalbe gerdu kon har faljuji mu en to tonto tonirte wobbe du kon har hakkileji mu en to hebirto dun sabi ko watto rewbe hemre e chapande joyon kamugo projet anni wallude
campagne 150 femmes
be rewbe dum en goddo odo ballitira dum en
ce que les femmes
ko kokete ni woni ko be jidi kambe ko mabbe be kokke dum non ko be kokete yon se hisama ko watto rewbe hemre en jeego weena ka en kayin ana wada birdi da muti hono bei noni bendo min ko kanu bei debbi tati kanyu en dandi gotiri min ko kambe du kon akalaje didi e faane cha kuji dumo didi no wodi chapan tato e tato godon latib kandi wena yidana golla har ittugol nebbande diriji e gado kuli kuli e kulle godde jiyaade giriji din enda kambe du kon min ko kambe machine ko lati kanyum woni ko garsoto giriji di endan machine ko wurtinto nebbam min ko kambe du fawar jondu konda ni chaakuji giriji di kottaaka didi sappo e go wobbe non lati be kay en du kaataaji ngidi ngada kulle godde jiyaade kaataaji meden abadaaje de be ndumin ko kanu gollitirde ko watto be kebbe ngada kaataaje de
le shampoing la pommade l'encens traditionnel
de gandume ko anni don wallitide rewbe wattebe golleji hirnyereji be
ce que c'est parce que il y a une
gani rewbe dudal mu en wodi la tibe hebi sadormaji de leydi Niger di endan yernu hisabuji goddon jojiniri dun sabi min koji adimi bi min ballitabe be keba be ndara no be gatta ko be ngada gurnan kesam dun won be dirdo to be gonno to endan eden andi ko hewtibe dun endan ko duudi fu wonnana e do fi ko darto nesuji mu e fina tawa meden non non ko non rafi kaldal e mabbe hokkondurde hakkileji rafi kejoral arzuku kam woni ko duudi ko no wadda nabbe di tordaaji e balli mabbe nen non debbo fulati do hebi torra hon non endan hakkile mun no helan non andata de ko woni jaati famanta hunde fu non sa min bito joni den ne se min kemi ballitibe do majjum e ko min kokkotobe dun endan e ko min jangintobe dun hakkile mabbe ngartan kambe du ko nabbe naata himbe be kebbe pamale ko be ngoni be jiodo to be gonno to endan be ngada gurdan kesam
que vraiment cela va atténuer toutes les souffrances qu'elles ont endurées.